Halo.
Halo, selamat petang.
Ya, Okta.
Saya dari kedai Moto ID sebelah Mbak Johor.
Okey.
Saya ada apply Moto NV Agar dengan kedai kita tadi.
Ya betul.
Okey, boleh saya tak minum buat Encik Muhammad Amiruddin bin Jamin ya?
Ya betul.
Okey, saya nak buat pengesahan lah. Boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Nombor 5 Blok C, Kuartus Polis, Jalan Tanjung Labuh.
Nombor 5, Blok C.
Nombor 5 Blok C, Kuartus Polis, Jalan Tanjung Labuh, Batu Pahat.
Kuartus Jalan
Jalan Tanjung Labuh, Batu Pahat.
Jalan Tanjung.
Tanjung Labuh, Batu Pahat.
Tanjung Labuh. Okey, Batu Pahat. Okay, boleh saya tahu Encik kerja dekat Batu Pahat punya balai polis eh?
Ya, IPD.
Dah berapa lama ya?
Tiga tahun lebih. Naikkan 4 tahun lah.
Hampir 4 tahun.
Ha.
Okay, alamat balai polis tu ingat tak?
Alamat balai polis kan? Alamak tak ingat lah. Sebab saya tengah bawa kereta ni.
IPD Batu Pahat.
IPD Batu Pahat.
Saya cari dulu.
Okay.
Alamat ni dekat Kampung Kenangan Dato' On ke?
Nah,
lain.
Bukan, itu balai lain tu.
Oh, lain ni.
Itu balai MPV.
Betul. Kat sini alamat dia Kampung Kenangan Dato' On, Batu Pahat, Johor.
Kan tu?
Okay.
Sekejap, saya tengok sekejap.
Tak apa, nanti Encik bagi dekat WhatsApp je lah dengan kita punya sale.
Sekejap. Alamat dia, alamat dia macam tu lah. Kampung Gangan Datuk On.
Betul eh, memang kat situ kan tempat
kerja.
Okey. Jadi, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Alamak. Dalam bersih ke kasar?
Bersih.
Bersih 2,500.
2,500 ke atas kan? Kalau macam gaji tu dia masuk bank rakyat ke?
Bank rakyat.
Encik ada bagi tak bank statement sebulan dekat kita punya sil?
Bank rakyat punya eh?
Bank rakyat punya.
Tak ada.
Nanti Encik bagi dekat kita punya sil lah yang 1 bulan punya.
Yang tadi eh?
Ya, sini yang tadi. Kan nama dia.
Tahu.
Pas inform ya.
Pasal nak tanya kalau yang ni dia potong ikut payslip tak? Masuk payslip tak?
Kita ikut gaji, masuk gaji. Bank
yang
masuk gaji lah. Kita tolak dari bank.
Maksud saya memanglah bank gaji. Dia masuk dalam payslip tak potongan ni?
Tak. Tak masuk payslip.
Tak masuk payslip lah.
Tak lain. Itu lain je.
Lain kan? Dia tak masuk payslip kan?
Tak. Tak, dia memang tak masuk payslip tu kalau macam cik ada buat loan dengan cik punya tempat kerja lah.
Okay. Kalau boleh tak nak masuk payslip lah.
Tak ada.
Lepas tu kalau potongan dia berapa bulan eh?
Potongan tu kita ikut contoh macam kalau loan ni dah lepas, dia ikut motor keluar bila.
Oh, motor keluar bila? Bukan ikut tarikh gaji, bukan eh?
Tak.
Oh, sebab tadi yang bos cakap dia ikut tarikh gaji tu yang ikut tarikh gaji yang macam tu yang macam pelik sikit.
Dia ikut tarikh keluar motor lah selalunya.
Okay, tarikh loan, tarikh keluar motor lah, itu start bayar kan?
Kira ni sebulan selepas encik keluar
motor. Yelah, sebulan ikut tarikh yang motor keluar tu lah kan?
Ya betul.
Okay.
Okay, nanti minta Encik inform Puan Syahira dengan Cik Nurul Syafiqah untuk angkat call lah. Kita nak call dia kejap lagi.
Kejap lagi ya?
Kita nak call dia.
Okay, boleh.
Okay, baik. Okay.
Sama. Pak Kuyoi.